musím někomu dokázat, že si zasloužím svoje místo. Že to bylo nějak moc jednoduchý. A není to tak, jako že bych jenom doloval tátův a mámin a dědův odkaz.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
22letý herec. Má 3 bratry. V roce 2005 se poprvé objevil ve filmu Anděl Páně. Herectví záměrně nestudoval. V současnosti hraje v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Josef Trojan. Ahoj.
Ahoj Vašku, čau, díky za pozvání.
Říká se ti Pepo?
Říká se mi Pepo, Josefe a pak nějaký zdrobněliny, takže všechno a nic mi nevadí.
Nic ti nevadí.
Takže jak chceš.
A jak ti říká máma třeba?
Pepo a Pepíčku. Neřekla mi podle mě nikdy Josefe za tu dobu, co si pamatuju, že mi nějak říká. takže tak.
Já teď musím posluchačům prozradit, že je víkend. Normálně se pochlap se natáčí přes týden, ale je víkend, protože ty přes týdny jsi v Ostravě právě.
Je to pravda.
No takže díky moc, že jsme se mohli sejít takhle o víkendu.
No za malo, já děkuju, že jsi svolil o víkendu, protože o víkendu by se nemělo pracovat, si myslím, mělo by se odpočívat.
Tohle není práce, to je poslání.
Tak v tom případě neděkuju. a nemáš za co teda.
Každopádně ty teď asi hodně toho nacestuješ. Přes republiku by se dalo asi vydedukovat z toho, co?
No, já teď jsem to počítal. Shodou okolností při jedné cestě do Ostravy jsem měl takovou jako volnější chvilku, tak jsem si řekl, že si to spočítám. Podíval jsem se na historii v aplikaci I můj vlak na Českých dráhách. Jsem se podíval, kolik hodin jsem proseděl ve vlaku za uplynulý rok a vyšlo mi to, že to bylo 12 dní, takže hodně. Hodně, no.
To je pěkných pár cest skrz celou Indii třeba.
Tak no.
To je hezký. A když přijedeš do Prahy, tak spíš u rodičů?
Jo.
Máš tady pořád zázemí.
Mám tady pořád,
pořád
zázemí. Pořád mě přijmou.
Pořád máš svůj pokoj?
Pořád mám svůj pokoj.
Uh-huh. Jaký máte uspořádání pokojů vlastně s bráchama?
Hele, teď už je to tak, že každý máme svůj. V době, kdy jsme, protože naši se před rokem a půl rozvedli, čili vlastně teď v domě, kde jsme jako vlastně vyrůstali, tak tam zůstal táta a máma se přestěhovala do bytu. Ale když jsme ještě byli pohromadě, tak nejmladší dva bráchové měli spolupokoj, stejně tak jako když jsem měl já s Františkem, mým starším, spolupokoj. A já s Františkem jako nejstarší bráchové jsme měli každý svůj pokoj. Teď už je to tak, že každý už má svůj pokoj, protože František se taky odstěhoval už, takže už tam jsou vlastně jako na furt, jsou tam jenom jako ty dva prckové malí.
Kolik je vlastně nejmladším?
10 a 13.
Jak dlouho byli rodiče spolu vlastně?
25, 6, 7, 8, něco taky 28 možná, dlouho.
Nechci to hrát jako do soukromí, jenom mě zajímá, jako, jak to zvládáte. Nechci to hrát do soukromí, ale zašťourám. Mě to zajímá, jako jak se to dá zvládnout prostě třeba z tvýho pohledu.
Dá se to zvládnout asi relativně v pohodě za předpokladu, kdy máš jako dobrý rodiče, kteří se mají rádi i přesto, že se rozvedli. A kteří se rozvedli ne kvůli vlastně nějakým velkým jako ublížením, ale kteří se rozhodli, protože prostě už usoudili, že už chtějí jít každý jinam vlastně. Čili vlastně ty podmínky pro děti toho rozvodu, ať to zní trošku jako krutě vlastně, tak byly úplně ideální vlastně, co se rozvodu týče, takže... Jak vidím malý bráchy, kterých by se to mělo vlastně teoreticky dotýkat víc, tak to zvládají úplně v pohodě a já s Frantou, s bráchou to taky zvládáme v pohodě a je to fakt asi hodně zapříčiněný tím, že máme rodiče, kteří nejsou jako šílený vlastně a komunikují s námi ovšem otevřeně a nemažou nám med kolem huby a dávají nám většinou jako ten takzvaný jako full frame, prostě plný obraz jako toho, co se jako děje. Takže v pohodě, bolí to, ale úplně stejnou měrou to vlastně léčí, protože vím, že rozvody se dějou proto, aby se něco pohnulo jako dál a ideálně lepším směrem, což mám pocit, že se děje snad, takže bolí to a léčí stejnou měrou.
Byl někdy jako moment, teď třeba ve spojitosti s tím jako cestováním do Ostravy, byl pomyslný moment někdy, kdy jsi jako opustil rodinný hnízdo, tak jako symbolicky? Vzpomínáš si na něco takového?
Ne. Nevzpomínám, no. Teď až vlastně, když máma se byla podívat na mým představení v Ostravě a zůstavila chvilku u mě na bytě v Ostravě sama, protože já už jsem musel jít do divadla, tak vím, že mi pak u představení, že měla takovou jako emotivní chvilku, jako když si lehla do mý postele v oblečení a ona vlastně tam jako tak jako ukápla jako materská slza, že vlastně se tak jako dívala po tom mým pokoji a po tom mým bytě, že jak já si tady tak jako žiju těch 350 kilometrů od té Prahy. Tak tam jsem vlastně jako byl poprvé konfrontovaný s nějakým jako vůbec faktem toho, že jsem opustil hnízdo, ale já sám jsem si to nikdy neuvědomoval, protože já díky bohu vlastně první inscenaci, kterou jsem zkoušel v Ostravě, byla taková jako střední role, čili já jsem vlastně mohl se třeba na víkendy a občas i přes všední dny, když jsem neskoušel se vracet domů. Takže já jsem to neměl tak, že by to byl úplně jako radikální prostě zlom, kdybych byl prostě najednou čtvrt roku v Ostravě a nebyl jsem vůbec doma, takže já jsem to měl tak jako vyvážený dost.
Rychlo chlapo otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád, Pepo?
Zdenda a Stony. To jsou mý dva kamarádi. Zdenda Piškula, herec. Jan Kameník, a.k.a. Stony, filmový režisér. To jsou mý dva kamarádi. Oba bydlí tady kousek od Vinohradský.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Jo. A je to bolavý, ale... Je to správně bolavý. Patří to k tomu, v jakém věku už jsem a jak se proměňuje vztah syna a otce v průběhu let.
Máš nějaký vzor?
Tátu.
Fakt.
A mámu taky. Každýho trochu jinak a vlastně každýho tak i tak, profesně i lidsky. Tak se to hezky jako doplňuje od každýho něco, ale mám fakt jako... Díky bohu, já mám fakt jako rodiče, o který se můžu opřít velmi. Jak situačně, tak i jako do budoucna. Právě tím, že jsou pro mě jako dobrými vzory. No.
Měl jsi někdy období rebel, je to, že prostě nechceš jít v jejich šlépích?
Ne.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Dlouho jsem se nerozčílil. Když jsme zkoušeli Hamleta, tam jsem se rozčílil několikrát, nad sebou hlavně a pak nad ostatními věcmi, ale to je rozčílení z toho, že člověku na té věci fakt jako záleží vlastně a prostě ho s prominutím na s***e, když mu nejdou věci, které mu třeba šly a najednou mu nejdou.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jaký je divadlo? Já vím, že ty jsi jako donedávna divadlo moc nehrál.
Vůbec.
Jestli je to pravda. Co tě k tomu vedlo a jaký to je vlastně?
Vedlo mě k tomu to, že já jsem divadlo měl rád od útlýho věku vlastně. Co si pamatuju, že chodím do divadla, tak jsem to vždycky jako miloval a vlastně asi tam jako jsou nějaký kořeny, nějaký myšlenky toho vlastně být hercem, ten moment, kdy se zhasnou světla v tom divadelním sále a začne nějaká inscenace, začne se něco jako dít v živém čase, že člověk tak jako přemýšlí, představuje si tu práci vlastně zatím, jak kdo na co šel, co tohle to znamená a vlastně všechno se děje v živém přenosu před ním, ale je to takové jako, nechci znít jako úplně poeticky kýčově, ale je to takový druh jako magie, která se najednou vlastně prostě stane a na mě to působilo, ke mně to promlouvalo vždycky, takže já jsem divadlo chtěl dělat jako od nepaměti, ale zároveň tím, že oba rodiče jsou jako divadelními herci, čili já jsem vlastně věděl, co to obnáší a že v určitém slova smyslu je to řemeslnější práce než to filmové herectví. Je tam víc partí, který člověk si musí osvojit a musí nějakým způsobem vládnout, aby ten jeho projev na tom jevišti vlastně obstál. Jako no. mluvili jsme tady před rozhovorem o rozmlouvání se o hlase, tak mikrofon je v tomhle tom sice chytne všechny šumly, ale zároveň můžeš mluvit normálně, tak jak se bavíme teď my spolu. Zatímco, abys to na divadle vyhnal i do posledních řad, tak si musíš položit hlas a to je jenom jedna z maličkostí, jako který se musím postupně učit. No, takže tak.
No, jaký byl ten začátek vlastně? Nebo ještě by mě zajímalo, dostával jsi už dřív třeba nabídky na divadlo a nepřijímal jsi záměrně?
Dostával jsem nabídky na nějaký, nedostal jsem podle mě, co si pamatuju, nabídku do angažma, že by mě zaměstnali do divadla, ale dostal jsem několik nabídek jako na zkoušení nějaký inscenace třeba. Ale nebyl čas ještě na to, no. Jako teď myslím, co se týče nějaký vyzrálosti, jako já jsem si fakt dával pozor na to, kdy do toho divadla půjdu a i vlastně tady u těch Bezručů jsem skončil až třeba po půl roce ježdění tam a vlastně dlouhých rozhovorů s uměleckým šéfem, kterýmu teda jako dodnes musím děkovat, že to se mnou nevzdal po tom půl roce, protože většinou herec v mém věku, který dostane nabídku do tak prestižního divadla, jako je divadlo Petra Bezruče, tak se rozmýšlí asi sekundu a půl. Takže tohle je vlastně jako rarita docela, ale já jsem fakt chtěl být jako 100% přesvědčený, že ne, že na to mám, protože to je hloupost, jako to nejde na to mít, jako vlastně, jako, ale že jsem jako připravený na tu práci, no, která prostě bude jako neúprosná a bude tvrdá a že to bude hodně bolet, no, dlouho.
Jako ty seš prostě hodně asi, podle toho, co tak slyším, tak seš fakt jako hodně zaměřený na tu přípravu. Seš hodně opatrnej vlastně, dalo by se říct, jako v nějakých krocích, že děláš někdy něco jako bez hlavě?
Dělám, no. A když to udělám, tak to většinou toho pak lituju. v tom uměleckém slova smyslu, jo. Ale v tom lidském ne. Tam já rád občas jako vypnu hlavu a poslouchám srdíčko takzvaně. A tam se mi to vyplácí a když se to nevyplatí, tak to je součást života. A hrozně by mě nebavilo jako vést život podle rácia. Vlastně, jako to by mi přišlo, že to bych se asi fakt unudil k smrti. Jo. Bylo by to tak hrozně nebarevný.
No. Ale prostě tě přijde mi, že to docela rozděluješ, jako ten profesní život.
Jo.
Je nějaká linka, jako kde se ti to smívá a kdy nevíš, jestli je to profesní nebo osobní život? Jako,
jo, no. Jo, stává se to, no. Tak,
jak se pak rozhoduješ?
Ono naštěstí obě ty stránky vlastně, jak ta emoční, tak ta stránka toho rozumu vlastně, tak já je jako dokážu nějakým způsobem vidět před sebou, jako že to vlastně jako dokážu i nad těma emocemi dokážu přemýšlet jako v profesním životě rozumně nějakým způsobem. Na druhou stranu u toho herectví a hlavně u toho divadla je nutný, aby člověk jako vypínal hlavu vlastně a nechal vlastně jako jednat nějaký pudy, protože lidi lomeno postavy, protože postavy na divadle jsou jako předlohy lidí vlastně, tak jednají půdově velmi často, jednají prostě tak, jak jsou. Takže vlastně přemyslet to takzvaně tomu škodí. Takže tam je potřeba to hodně balancovat vlastně, kdy je dobrý vlastně se zaměřit na nějakou psychologii a racionálně vlastně rozebrat ty věci a kdy je dobrý tohle stav vzít, zmuchlat a vyhodit a prostě to tam jenom takzvaně poslat. Jako.
Ty jsi někde zmínil, že zkoušíš různý práce jiný než vlastně jako herectví, že tě to láká zkoušet si i různý tyhle ty role další a je to pro tebe spíš jako ten profesní trénink nebo spíš nějaká osobnostní jako cesta?
Za A i za B asi, no, ale správně.
To byla asi blbá otázka.
Ne, právě že dobrá, úplně správně si řekl zkoušet si tyhle ty role, no, protože to je vlastně to hlavní úplně. To je vlastně, tak jsem si to taky jako sám pro sebe kdysi pojmenoval, že to je vlastně o tom, má to hodně herců tohle, že často vlastně sklouznou k tomu, že si vlastně žijou nějaký jako film vlastně, že jakoby zamění si to slovo život za nějaký film vlastně, tak člověk střídá role. Jako není to tak, že by byl jako bipolární, nebo že by bylo to ne, ale že vlastně jako ho baví tak jako romantizovat si ty věci, jo. Jakože že vlastně se do toho ponořit na nějaký čas. Jako stejně dělal jsem na recepci třeba, tak mě fakt bavilo jako žít prostě ten život recepčního, jako nebylo to jenom tak brigáda, bylo to jako, že prostě mě fakt bavilo, že se teď soustředím na práci recepčního a že neberu to jenom systematicky, ale vlastně snažím se z toho jako vyždímat i nějaký jako lidský přesah vlastně, co to jako vlastně znamená, že jako potkávat se s těma lidma na tu krátkou dobu, jako zařizovat jim to ubytování, jako tak... Tak ale už to nedělám samozřejmě, už jsem zaměstnaný v divadle, takže není čas občas ani na ty nejdůležitější věci v životě, takže už vůbec ne na to dělat recepčního.
A jak teď jako vnímáš role, co dostáváš, když v tom divadle nebo i nějaký filmový, seriálový, jsou to role různý a třeba dá se i z tvýho pohledu jako herce předcházet tomu, třeba abys nedostával paternově nějaký role, je třeba tohle, čeho si je potřeba i všímat z tvýho pohledu?
Jo, určitě, určitě jo, na filmu primárně. A v divadle seš trošku jako v rukou uměleckýho šéfa, potažmo režiséra, který tam tu inscenaci jede připravovat. Protože oni vlastně primárně dávají dohromady obsazení. A já mám velký štěstí, že máme jako uměleckýho šéfa Honzu Holce, který vynaloží obrovské množství času na to, aby vlastně jako přemýšlel o tom divadle a o tom, jako kam to divadlo směřuje a kam jednotlivý herec směřuje třeba jako v okruhu jednoho až dvou roku. Čili on vlastně mi dal 4 role, jsem naskoušel v uplynulý sezóně a každá byla jako úplně jiná. Úplně. Takže samozřejmě znám i mý kolegy herce, kteří jsou třeba v jiném angažmá, kde si na tohle umělecký šéfové tolik nedávají pozor a velmi často hrajou podobné typy. Znám třeba, mám třeba kolegu, který hraje jako podivíny primárně a nikdy nehraje třeba jako romantického hrdinu nebo naopak nějakého takového prostě sebevědomého jako člověka. Tam je to pak průser, no, protože přestáváš růst herecky v mladém věku a ve stáří už se těžko roste herecky. I jinak teda.
Myslíš, že se dá vychytat i třeba ten moment, že prostě dostaneš nějakou roli, která tě totálně proslaví a už z toho jako nejde vystoupit. Myslíš, že i bys byl schopný jako dopředu něco takového vycejtit? A ještě druhá část otázky. Chtěl by se něčemu takovému vyhnout?
Chtěl. Na druhou stranu, když si to tak jako, když se třeba teď mám před sebou nějaký role vlastně, kterými se nějaký herci proslavili. Teď naposledy mě napadá třeba Hoffman, že se proslavil rolí v Mostu, že jo. Ale od té doby vlastně, když ho vidím hrát, tak už nevidím tu roli v Mostu vlastně. Vidím jako ty jeho nový role. Že je to taky hodně o tom, jaký člověk kvalitní herec. No. Ono se totiž občas stane to, že ne každá role hercovi vyjde. A to je v pořádku, to tak prostě je, jako ne všechno se povede. A občas se stane, že někomu opravdu vyjde role, zahrají jako skvělé. A ještě je to i třeba skvělý projekt, takže se tím proslaví a pak vlastně tápe třeba jako několik let vlastně a tím pádem je zafixovaný vlastně v té úplně původní roli, která ho proslavila. No. Ale já mám pocit, že v Česku se tohle stane ve dvou případech, buď to v tom, že je člověk v nekonečném seriálu typu Ordinace ulice, tam je pak těžký pro ty herci vlastně velmi často se stane, že třeba nedostávají už jako tolik výrazný role na filmovém plátně nebo na televizním plátně jako jinde, protože lidi je mají zafixovaný takhle. A nebo se to stane jednou za uherák, když se prostě natočí nějaký kultovní seriál nebo film. Ale není tam naštěstí v Česku, ten rybník není tak jako vlastně proslavený, že by se stalo to, co se děje třeba v Anglii, v Americe nebo třeba v Německu, kdy se s někým jako ta role drží prostě 50 let třeba, jako to je pak těžký, no, strašně.
No, já jsem tady právě měl třeba Michala na svatbu, už je to nějaký pátek, ale vlastně na něm bylo hrozně znát, že on by jako strašně chtěl třeba hrát nějakou roli, jako, že klidně nějakýho záporáka, nebo tak, ale vlastně jako tohle je extrém trošku. Ale že vlastně není to právě naopak jako dobrá příležitost třeba pro nějakého režiséra, když je někdo zafixovaný takhle jako komediální herec, tak najednou udělat ten switch a udělat z něj prostě najednou padoucha nebo něco takového.
Jo, je to tak a už jsem to viděl jako v několika případech a velmi často to vyjde. Nechci být teď konkrétní, protože by to pak znamenalo, že o tom herci si myslím, že třeba předtím byl jako jednotvárné, jako, takže nebudu radši jmenovat, ale díky bohu se to stalo, protože viděl jsem na několika hercích, kteří třeba dostávali komediální role nebo byli jako, už se vykrádali hodně třeba. A najednou dostali jako protiúkol a ještě je režíroval někdo, kdo jim jako nedovolil fakt být stejný jako a šáhnout si jinam, aby šlo to. No. Takže jsou herci, režiséři, kteří nad tímhle takhle přemýšlí a je to super. No.
Kdy naposledy jsi brečel?
Před třeba 10 dny, před 2 týdny.
Dokážeš prozradit?
U filmu jsem brečel. To se mi děje často. Dlouho jsem nebrečel kvůli emocím, ale protože mi není dobré ku poslední dobou. Takže já jsem za to rád. A zároveň ho ani neblokuju, ten pláč. Když to přijde, tak to přijde. Rád brečím rozhodně.
A viděl jsi svýho tátu brečet?
Ano.
I neherecky?
Ano.
Co tě dojímá obecně?
Moje holka mě dojímá jenom tím, jaký je člověk a jak k ní mám blízko. Tak to mě dojímá skoro každodenně vlastně. Asi nejvíc, co mě kdy co jako dojímalo, co se týče lidí vlastně a lidských projevů. A dojímají mě kamarádský momenty vlastně, kdy si fakt uvědomím, že mám kamaráde a jak velká důležitost to je. A dojímám se nad lidskou dobrotou hodně. Nad bráchou se hodně dojímám, nad starším, protože je to vlastně jako brácha, kterým bych třeba jednou chtěl bejt, jako, takže to je taky vlastně. Dojímám se hodně vlastně, když to tak říká, tak jsem dojímací typ asi.
Two hours later. Josef Trojan je profesionální sebedojímač. Máš z něčeho strach?
Jo, mám strach. Mám strach, že se stane něco mým blízkým. To mám velký strach o to.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Ano. Já říkám jim to často.
Říkáš jim to často?
Jo.
Dokážeš o sobě říct, jsem na dně?
Ano.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Když se točím v kruhu chyb, který už jsem si řekl, že třeba nebudu dělat, nebudu je opakovat, to je největší neúspěch, nad kterým mám jako člověk kontrolu a který mě vlastně jako mrzí úplně ze všeho nejvíc vždycky.
Komu se svěřuješ?
Všem lidem v mém nejbližším okolí mám těch lidí tam málo a mám jich tam málo z toho důvodu, aby ten safe space byl co nejvíc intenzivní. Myslím si, že mi tak jako nějak jako příroda vlastně sama řekla, kolik lidí bych měl mít v mém nejbližším okruhu. Přesně tak, abych se mohl svěřit jak rodině, tak mý holce třeba, tak mým kamarádům a aby to bylo tak akorát vlastně.
Vyhledal jsi někdy pomoc psychoterapeuta?
Ano.
Sám?
Ano.
máš to jako na nějaký pravidelnější bázi, nebo jsi to řešil jako akutnějším?
Řešil jsem to akutnější, to je vlastně už jako veřejně známá věc, podle mě, nebo nevím, jak moc veřejně známá, ale ví to spoustu lidí, že jsem asi před rokem a čtvrt jsem byl přes měsíc, jsem se nechal hospitalizovat na psychiatrii, takže jsem se tam odkroutil asi měsíc a týden. A od té doby jsem měl intenzivní terapie dlouho a teď nemám terapie, protože není nic, o čem bych teď chtěl aktuálně mluvit vlastně s terapeutem. A cítím se upřímně a velmi jako šťastný a stabilní poslední dobou, takže to je jediný důvod, proč nemám terapii, ale vždycky, když mám nějaké pochyby o sobě nebo když mám nějaké trápení, které potřebuji vyřešit s odborníkem, tak terapeutku pořád mám, takže se jí ozvu a vždycky to vyřešíme a vím, že přijdou období zase, kdy ta terapie bude jako velmi intenzivní, takže, takže tak.
Je něco, čeho lituješ?
Miliony věcí, hodně věcí lituju.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jak moc ze šířky je pro tebe důležitý vidět celou věc, na který právě pracuješ? Seš opravdu ten typ, že potřebuješ vědět o každém zákoutí vlastně třeba té inscenace, jak nad tím, kdo přemýšlí, aby sis mohl sám pro sebe vybrat ten směr, kterým to zpracuješ?
Jo, potřebuji vědět. Nechci vědět úplně přesně, jak nad tím, kdo přemýšlí, protože nechci narušovat jako hercův vnitřní svět a jsou věci, které je dobré jako neprozrazovat vlastně. Protože se tím jako ten herec obnaží pak a najednou to jako není takový to jeho vlastně osobní tajemství, jak třeba proč nad tímhle přemýšlí tak a co jako má vlastně jako motivace v hlavě k tomuhle. Ale je pro mě důležitý vidět tu inscenaci vlastně ze šíře a je pro mě důležitý vidět to, že každý ten herec je jako na jedné lodi. Ať se pak neděje to, že vlastně si každý jede nějakou svoji linku a zároveň je pro mě i důležitý, aby i ten herecký projev byl nějakým způsobem sjednocený, pakliže to není jako režijní záměr, aby to bylo vlastně rozbitý. Jako. A když je režijní záměr, aby to herectví bylo sjednocený a vlastně bylo jako v jednom tvaru, samozřejmě každý jiný, ale vlastně, aby to byl jako stejný herecký styl, tak je pro mě důležitý jako vidět, jestli vlastně všichni k tomu přistupujeme opravdu stejně, jestli všichni jako máme ty hranice nastavené správně, se jim rozumíme stejně, protože to pak bolí toho diváka občas a ta inscenace tím utrpí jako na celku a to je strašná škoda, protože tohle jsou věci, které se fakt dají vychytat, jako, na rozdíl třeba od jiných, ale tohle jsou věci, které sice stojí nějaký čas a nějakou přípravu a nějaké jako debaty, ale dají se jako jednoduše vlastně vyřešit většinou.
I když se v tom všem jako pohybuješ vlastně docela dlouho, jako od dětství by se dalo říct, tak jak tě berou vlastně třeba herci, co to mají vystudovaný? Jak se mezi něma pohybuješ? Je tam nějaká... Dobírají si tě někdy, nebo je tam... z tvý strany cítit třeba někde nějaký nedostatek, protože jsi to jako nestudoval, nebo vybočuješ hodně jako z toho, z těch zažitých kolejí?
Vezmu to postupně, protože pak druhý části té tvý otázky byly, že na ně chci odpovědět asi jako ze šíře úplně, protože to je docela i důležitý vlastně pro mě. Nedobíraj si mě. Nestalo se mi, že by se mě někdo jako dobíral s tím jako úmyslem mi uškodit. Občas si ze mě dělají srandu, ale to je fakt jako jednou za uherák, fakt jako to se fakt jako nestává většinou. Ale je to asi tím, že každý, kdo mě zná jako z profesního hlediska, tak ví, že mě fakt baví jako na tom herectví pracovat a že já vlastně jsem solitér v tom, že si rád na ty věci přicházím a není to tak, jako, že bych jenom doloval vlastně tátův a mámin a dědův odkaz vlastně. To jako jednu z pozitivních věcí na sebe fakt dokážu říct, za kterou si stojím, že opravdu jsem poctivý v té práci a že tu protekci, která bez pochyby jako je, já jsem jako protekční dítě, prostě jsem, ať chci nebo nechci, takže ji ale nezneužívám, že ji beru prostě jenom jako fakt, se kterým nemůžu nic udělat, ale nezneužívám ji, nevyužívám ji jako prostě. A k těm nedostatkům, protože jsem to nestudoval, a k tomu vybočování, ty nedostatky tam jsou. Přece jenom já jsem na demo nešel z určitých důvodů, kdo ví, jestli bych se tam vůbec jako dostal s tím, jaký jsem byl třeba tehdy jako herec. Myslím si, že spíš ne. Ani nevím, jestli teď bych se tam dostal. Ale ty nedostatky jsou, když 4 roky to studuješ a mimo jiné se zaobíráš i tou řemeslnou stránkou toho divadla, což je právě jako hlas, nějaký uvědomění pohybu po tom jevišti, že to není jak před kamerou, která zaobírá prostě vlastně jako jeden záběr, jako jeden frame. Ale že si musíš uvědomit, že někde jsou diváci, že hraješ vlastně pro diváky, ale že zároveň hraješ, jako kdyby tam nebyly ty diváci. Jo. A těch věcí je fakt milion. A pak jsou jako určitý divadelní zákonitosti, které by se neměly porušovat, které zase jako ve filmu neplatí úplně. Takže těch nedostatků já mám strašně moc a díky bohu mám kolegy, kteří spíš než, že by se mi za to smáli, tak mi poradí třeba. A zároveň já jsem trošku občas jako, nechci říct arrogantní, ale tvrdohlavej v tom, že já neberu každou radu vlastně jako radu nad zlato. Já si nějak myslím, protože nejsem jako divadelní Benjamínek, jako v divadle jsem vyrost a to, jak by mělo vypadat divadelní herectví a jak já přemýšlím jako nad divadlem, jak se vyvíjí a jak já bych chtěl jako reprodukovat divadlo, tak tu myšlenku jako mám. Bez ohledu na to, jestli jsem to studoval, nebo jestli jsem u divadla prostě 40 let. Takže když mi někdo dá radu vlastně, která mi přijde, že je rada, kterou si sebou táhne už třeba jako 30 let a já si prostě nemyslím, že už je jako aktuální, tak mu poděkuju, ale nebudu jí dělat prostě. Mm-hmm. No. Takže je to vlastně hodně jako balancování nad tím vlastně, co přijmout a co nepřijmout. Ale všichni jsou na mě hodní, takže nikdo se mi nevysmívá a všichni mi pomáhají.
Rychlochlapo otázky. Bojíš se smrti?
Jo.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já, jestli něco takového vnímáš?
Je to nejdůležitější věc, pakliže člověk není spokojený se svým starým já. A dokud to neudělá, tak se bude točit v kruhu chyb, o kterém jsem tady před chvílí mluvil. Mm-hmm.
A je to navázané na nějakou tu událost třeba z toho roku a před roku a čtvrt, mm-hmm. kdy jsi opouštěl nějaký svoje starý já taky, nebo?
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm. Tam jsem začal dělat pomyslné tečky nad nějakým mým přístupem k životu a k lidem obecně. A tak jsem postupně jako tečkoval, až mám pocit, že jsem vytečkoval vlastně ty věci, které mě na sobě vlastně trápily nejvíc a které tím vlastně díky tomu vlastně trápily i třeba ostatní lidi jako v mém životě kvůli tomu. Takže takže teď vlastně i kvůli tomu tady to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem vlastně poslední dobou opravdu šťastný, protože poprvé opravdu věřím tomu, že ty tečky vlastně mají váhu. Že to není jenom takový jako alibistický vlastně udělám tečku, abych se cítil líp situačně, ale je to, abych udělal tečku, abych se opravdu posunul a tu tečku nechal tečkou.
Je nějaká role, s kterou jako nejsi zpětně třeba spokojený, jak jsi ji stvárnil?
Jo.
Koukáš se na sebe rád, nebo spíš ne?
Mám rád nějaký svoje momenty, protože jsem na sebe rád hrdej občas. Myslím si, že je to vlastnost, kterou jsem se naučil docela nedávno a beru ji jako velmi důležitou asi v mém životě přiznat si nějakou hrdost na sebe. Hmm. Ale jsou to momenty, nejsou to jako celý díla. Nejsem vlastně jako hrdej na žádnou svoji roli vlastně jako od začátku do konce, ale to je v pořádku, jako jsem na začátku a těch chyb dělám mnoho a to, že občas jako nepochopím postavu a nebo nejsem schopen třeba reprodukovat to, co si myslím vlastně jako do toho hereckého projevu. To je úplně jasný, no, v těch začátcích, ale pro mě je úspěch to, že vidím třeba nějaký jako jeden dialog, který prostě vidím omylem většinou, protože se jako nedívám cíleně na sebe a řeknu si jako dobrý Josef, v pohodě, to, beru to.
Ještě mě napadá, já se jenom dokážu zhruba představit prostě tvůj vnitřní jako boj ohledně samozřejmě tvojí jako životní role, táta, syn prostě, ale je pro tebe téma toho, že se jako potřebuješ někomu něco dokázat? Měl jsi ten pocit? Mm-hmm. A nemyslím třeba konkrétně jako ani tátovi, mm-hmm. ale spíš mm-hmm. jako, že musíš ostatním jako dokázat, že to seš ty?
Ano. Že si to zasloužím, no. Jo, to mám to hodně na divadle, protože vlastně jako do určitý míry jsem hodně jako vnitřně smířený s tím, že ta cesta toho vlastně, jak jsem se dostal k herectví, je vlastně v pořádku a je regulérní, stejně jako když někdo se to rozhodne studovat a vystuduje to, vlastně má na to diplom, na to herectví. Ale občas, hlavně v těch divadelních začátcích, ve kterých jsem jako mám pocit vlastně, že to bylo nějak moc jednoduchý vlastně. A to samozřejmě já nedokážu úplně posoudit, jestli to je pravda nebo to není pravda, ale že, a nebo nevím, jestli jednoduchý je úplně to nejlepší slovo, ale že to vlastně šlo rychle nějak. Že se to stalo rychle.
Máš pocit teď, že se to všechno teď, stalo rychle?
Ano, mám ten pocit a to, jestli je to pravda nebo to není pravda, to nevím. To asi ani není úplně na mě, abych to hodnotil, ale právě pod tíhou těchhle z těch jako úvah mám někdy pocit, že musím někomu dokázat, že si zasloužím svoje místo. A velmi často se mi i stává to, že potřebuji dokázat lidem to, že tak, jak si myslím, že interpretuju třeba nějakou postavu, že to tak je správně, že to tak jako má být prostě, když si to třeba někdo nemyslí. A to je tvrdohlavost, která mě občas stojí velkou facku životní pak, ale občas mě taky stojí to, že jsem měl pravdu a ustál jsem si to a je to fajn a je to risk, který mě baví podstupovat, že to někdy nevyjde. To si vlastně ustát, jako tohle.
Bavili jste se někdy fakt jako s tátou, jestli jste se na rovinu bavili o tomhle tom jako tématu, jako jak se třeba k tomu stavíš ty, co to v tobě vyvolává? A říkal ti k tomu jako jeho pohled?
Vlastně úplně ne, protože jako pro mě to vlastně, přesně, jsou tam nějaký jako nějaký momenty nebo nějaký jako segmenty, který třeba úplně nemám v tomhle tom ohledu uzavřený, primárně ty věci, o kterých jsem teď jako vlastně mluvil. Hmm. Ale v nějaký jako širokosti já jsem s tím hodně smířený, s tím, že jsem syn jako táty a to, že i dokážu říct, že jsem vlastně dítě protekce, vlastně jsem jako dítě, který to mělo určitě jednodušší v tom začátku, než někdo, kdo jako nemá tu startovní pozici takovou, že hned na očích vlastně někomu to trvá roky, než se dostane vůbec na oči. A pak ještě mu trvá roky, než se mu třeba něco povede. A takže já jako jsem s tím úplně srovnaný a beru to jako regulární cestu úplně. A tím pádem vlastně my s tátou se o tom nemusíme ani tolik bavit, protože tohle já mám vlastně až přesně na tyhle segmenty. To v sobě fakt mám vyřešený a táta to ví, protože jsme se o tom bavili, když jsem se rozhodl, že se chci herectví věnovat. Tak mě upozorňoval na tyhle věci. Vlastně důrazně, tak jako otcovsky důrazně, ale upozorňoval mě na ty proti. A já jsem tehdy v 15 řekl, no jo, jasně, v pohodě, dobrý, jdu do toho. Naštěstí mi tahle tvrdohlavost jako jedna z mála, mi tahle tvrdohlavost vyšla.
Ale on to měl jako docela podobně, že jo?
Měl.
Taky se narodil do rodiny
On měl tu složitější cestu, no. Měl to, že vlastně to... Měl tu pozici výhodnější, ale trvalo mu 15-20 let vlastně, než natočil Samotáře, kde si ho David Ondříček vlastně jako všiml na filmový plátno. Na to takzvaný stříbrný plátno. A bylo to zrovna rok, kdy už tata chtěl skončit vlastně s castingama a s chozením na konkurzy a chtěl se prostě věnovat divadlu a rozhlase a už s tím chtěl skončit. A takže je to krutý, jak občas vlastně stačí jako jeden telefonát a najednou se to prostě jako změní, no. A ve správnej část telefonát taky, no.
Myslíš, že on rád, jakože ty to máš vlastně jednodušší?
Tyjo, to těžko říct. To nevím, ale ono je důležitý vlastně říct, že to, že jsem s tím srovnaný, vlastně je super. Ale ono stejně tak, jak je to, jak to mám jako jednoduchý, tak stejně tak to mám jako v některých ohledech mnohem náročnější než někdo, kdo vlastně není tím dítětem toho slavného. No.
Jsem to samozřejmě řekl jako záměrně, takhle jako zjednodušeně.
No jasně, no úplně.
Ale samozřejmě všichni si dokážeme představit, nedokážeme, ale víme, že jako zatím je neskutečné množství práce, který ty musíš jako odvést právě proto, aby jsi si jenom nemohl říct, jako hej, se asi tady tak jako proplouvám, protože koukejte, jako. A za to určitě ti patří jako obdiv, minimálně ode mě.
Děkuju, Vašku, děkuju. Ale každopádně, abych se ještě na sekundu vrátil, myslím si, že on je rád, že to mám jednodušší, protože ono opravdu, ta herecká cesta občas opravdu jako nespravedlivě dlouhá a trnitá. A táta by právě o tom mohl, a spousta mých kolegů by o tom mohlo vyprávět a psát prostě romány, jako jak občas složitý je vůbec dostat šanci, jako. Takže já si myslím, že v tomhle on je rád, že jsem tu šanci dostal a že jsem to měl jednodušší dostat tu šanci, no. Takže tak.
Ale samozřejmě, jak říkáš, ty jsi pořád na začátku a může se stát cokoliv.
Může se stát úplně cokoliv. No, je to pravda.
A v tom je to hezký právě. Hmm. Ale je důležité být připravený.
Ano. Jo.
Poslední bonusová otázka je i pro tebe, Josefe. Čuráš na porcelán nebo do vody?
To je metafora nějaká?
Ty za vším něco hledáš.
Hledám, no. Ale je to zajímavá metafora, pak si nad tím přemýšlím jako metaforicky, ale abych odpověděl.
Ve vlaku do Ostravy.
Ve vlaku do Ostravy je těžký čurat do vody. Ale podle toho, v kolik přijdu domů, no.
No dobře, tak já moc děkuju za rozhovor a ať se daří.
Za málo taky moc děkuju, Vašku, a ať se daří, je tobě, opatruj se.
Taky, ahoj.
Čau.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.